Përshëndetje, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin me gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi akuzon kryeministrin Hashim Thaçi që se u ngut kur nënshkroi marrëveshjen në 19 prillit me homologun Ivica Dačić. Autoritetet në Prishtinë synojnë marrjen e përgjegjësive të EU-Lexit gjatë vitit të ardhshëm, thonë zyrtarë qeveritar. Pozita gruas gjatë vitit 2013 ka shënuar progres, thonë aktivistët e kësaj fushë të cilat tërheqin vëmendjen se duhet shumë punë për të thyer barrierat. Ekonomistët thonë institucionet gjetëse të ri mendojnë për shitjen e hisseve të Postelekomit pas bllokimit të procesit në Kuvend. Një shpërthim i fuqishëm ka shkatruar zyrat e gazetës Vjesti në Podgoricë, policia malazeze nis hetimet. Vritet ish ministri i financave në Liban pas atentatit me një makinë bomb në Beirut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka vënë sërish në dyshim miratimin e marrëveshjes së 19 prillit ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit se a ishte vendim i drejtë apo jo. Kuvendi nuk ka pasur informacione të mjaftueshme dhe ka marrë vendime të ngushtë kur ka qenë në pyetje miratimi i marrëveshjes së 19 prillit në Bruksel, ka thënë kryeparlamentari Jakup Krasniqi. Ai bëri këto komente gjatë një pritjeje për mediat për festat e fundvitit. Policia Kosovës ka arrestuar të premten dy persona dhe ka konfiskuar mbi 30 kg drogë të llojit marihuanë. Sipas një njoftimi të dërguar nga forcat e rendit, bëhet e ditur se kjo sasi e drogës është konfiskuar në dy operacione të ndara, njëri në Mitrovicë dhe tjetri në Rahovec. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur të enjtën vonë në selinë të përditshmes malazeze, Vjesti në Podgoricë. Në kohën e shpërthimit në ndërtesë kanë qenë rreth 15 të punësuar, në mesin e tyre kryeredaktori Mihajlo Jovović, por asnjëri sipas policisë nuk është lënduar. Drejtori i gazetës Vjesti, Željko Ivanović, ka thënë se sulmi me bombë është vazhdim i presionit disa vjeçar dhe pasqyron mjedisin e krijuar nga qeveria, në të cilin sulmet ndaj mediave të pavarura kalojnë pa undësh. Një shpërthim në Beirut ka vrarë ish ministrin libanez të financave Mohamed Shatah dhe së paku 5 persona të tjerë. Raportet thonë se makina bomb ka pasur në shënjesër Shatahun, një musliman sunit përkrahës i ndërhyrjes në Siri derisa konvoi i tij ka qenë rrugës për një takim me një grup opozitar sirian. Ambulancat janë parë duke marrë viktimat nga vendi i ngjarjes. Beiruti ka parë rritje të dhunës si pasojë përhapjes së konfliktit nga Siria fqinje. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 120.000 njerëz janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre për shkak të dhunës në Sudanin Jugor. Prijesit rajonal të Afrikës ndërkaq kanë përshëndetur sot ofertën e qeverisë në Sudanin Jugor që të ndërpres të gjitha aksionet ushtarake. Takimi i liderëve në kryeqytetin kenian Nairobi u bëri thirrje të gjitha trupave që udhëhiqen nga ish zëvendës presidenti Riek Machar që t'i përgjigjen armpushimit dhe të ndërpresin luftimet. Forcat egjiptiane të policisë janë përleshur në Kairo me protestuesit e vëllazërisë muslimane, ku si pasoj, 3 civil kanë vdekur. Policia ka shtën me gaz lotësjellës të premtën në studentët që protestonin duke kënduar dhe brohoritur kundër ushtrisë në Universitetin Al-Azhar të Kairos. Përleshje mes protestuesve dhe policisë janë raportuar edhe në dy qarqe të tjera të Kairos. Gjykata e lartë administrative e Turqisë ka pezulluar zbatimin e një dekreti qeveritar me të cilin policia urdhërohet që të informojë të eprorët më të lartë kur nis hetimet nga prokurorët publik. Kjo rregullore ishte miratuar me 21 dhjetor, pasi policia doli në publik me një hetim të mashtrimit të shkallës së gjerë, ku ishin përfshirë edhe djemtë e disa ministrave të kabinetit dhe shefi i një banke shtetërore. Ky kufizim u kritikua nga shumica e popullatës turke, pasi shihet si përpjekje për të minimizuar dëmin nga skandali që shpërtheu. Rajoni verior spanjoll bask po kërkon më shumë autonomi, por nuk dëshiron që të ndjek shembullin e Katalonisë fqinje, tha të premten lideri Partisë Popullore Baske. Ne do t'ja dalim me rrugë tona, tha kryetari Andoni Artuzar në një intervistë për radion CD na Serb. Rajoni verilindori i Katalonis, i cili ka qenë tradicionalisht lokomotive zhvillimit ekonomik të shtetit, po kërkon që të mbahet një referendum me datën 9 nëntor të vitit 2014 për të pyetur qytetarët nëse duan pavarësim nga Spanja. Ky plan është hedhë poshtë nga qeveria spanjolle, e cila është zotuar se do ta parandaloj këtë votim. Televizioni shtetëror sirian raporton se të paktën 150 kryengritës opozitar janë vrarë të premtën në një pritë që kanë organizuar trupa qeveritare në afërsi të Damaskut. Sulmi që u kry në afërsi të Kalamun që gjendet në verilindje të krye qytetit ka vrarë qindra persona, të cilët agjencia shtetërore lajmeve Sana i quan si terrorist, që paraqet një referencë shtetërore për kryengritësit të cilët luftojnë kundër presidentit Bashar al-Assad. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Haledin Kuçi ka thënë sot se shtrirja gjyqësorit në veri dhe ruajtja e sistemit unik të drejtësisë paraqesen një nga prioritetet kryesore për vitin 2014. Ndërkohë ai ka bërë me dije se institucionet e Kosovës synojnë të marrin kompetencat edhe nga misioni evropian për sundimin e ligjit, i cili sipas pritjeve të pushtetit zyrtar mund të pësojë një transformim nga qershori vitit vijus. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Ruajtja e sistemit unik të drejtësisë dhe marrja përgjegjësive ekzekutive nga misioni i EULEX-it paraqiten të jenë angazhimet kryesore të ministrit të drejtësisë në qeverinë e Kosovës Hajreddin Kuçi. Gjatë një prezantimi të punës për vitin 2013, por edhe prioriteteve të vitit vijues, Kuçi ka thënë se në kuadër të angazhimeve për shtrirjen e funksionimit të gjykatave në veri do të ruhet uniteti i sistemit. Deklaratat e tij vijnë edhe si përgjigje ndaj pretendimeve të Beogradit që në veri të Mitrovicës të ketë një gjykatë themelore e cila do të përfshinte lëndët për 4 komunat në veri dhe cila do të përbëj ekskluzivisht nga gjykatës e prokuror serb.
Të jetë një drejtësi integruar në tërë territorin e Republikës së Kosovës, këtu kanë parasysh veriun në vendit, në veçanti kanë parasysh ligjet aplikueshme që duhet të jenë, karakteri unik i sistemit të drejtësisë së Kosovës dhe hierarkia këshillit gjyqësor të prokurorial për gjitha institucionet e drejtësisë në Kosovë.
Përderisa është angazhuar për vendosjen e rendit dhe ligjet në veri të Kosovës, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë po ashtu se prioritet mbetet edhe marrja përgjegjësive ekzekutive nga EULEX-i. Gjatë qershorit të vitit 2014, Bashkimi Evropian pritet që të kumtojë vendimin nëse do të ketë apo jo ristrukturim të mbetutjeshëm të misionit të EULEX-it. Në këtë rrafsh, qeveria vendase ka përgatitur edhe një strategji për të marrë disa nga kompetencat ekzekutive që ushtron ky mision.
Në qershor, respektivisht 15 qershor të vitit 2014, pres të kemi një mision të ri të EULEX-it në Kosovë, duke pas parasysh karakterin ekzekutiv, pra ata që mbetet, duke pas parasysh karakterin monitorues që do të jetë më i madh se sa është tani, dhe duke pas parasysh karakterin e veprimeve që do të kemi veriun e vendit.
Aktualisht misioni e EULEX-it në Kosovë kryesisht merret me vepra të cilësuara të rënda, për të cilat institucionet e Kosovës besohet se ende nuk kanë arritur kapacitetet e duhura që t'i trajtojnë. Bazuar në raportet ndërkombëtare, por edhe ato të organizatave vendore, gjyqësori dhe sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi mbetet ende indikuar nga politika i stërngarkuar me lëndë të pasgjidhura dhe i pareformuar. Ministri Kuçi zotohet që përmirësimet do të jenë evidente qysh muajt e ardhshëm. Duke bërë një rekapitulim të gjendjes aktuale, Kuçi përmend përmirësimet në infrastrukturë, ndërtimin e pallatit të drejtësisë dhe burgut të sigurisë së lartë, kurse për veprat e rënda penale, ai thotë se në Kosovë ka një trend që nuk është të parë deri më tash.
Momentalisht, i shënimet e fundit i kanë qenë 1865 veta. Nuk është kjo për lavdat kohën time, për duhet thëmë si ministri kam fillu me 800 diçka të burgosur, dhe të rritë efikasiteti njerëzve i ndrysi, dhe tani kam binimi. Kur në shërbimin korektus Kosovës ka pas njerëz me vepra më trona se sot tash? As kohën e komunizmit, as tash.
Për ndryshe përmirësimi i imazhit, rritja e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë, krijimi i kuadrove profesionale, plotësimi i boshllëqeve ligjore dhe zvoglimi i numrit të lëndëve të mbetura pa u shqyrtuar janë disa nga prioritetet tjera që përmenden nga ministri Hajreddin Kuçi në kuadër të punëve dhe angazhimeve në sistemin e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pozita e grave në proceset e vendimarrjes në Kosovë nuk ka arritur të përmirësohet as gjatë këtij viti, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me këtë fushë të interesit. Përveç mos zbatimit të ligjeve për mbrojtjen e të drejtave të femrës, avokatët përmendin shumë barriera që i rëndojnë jetën e të qendurit femër në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë material për ju.
Gratë në Kosovë përballen me barriera nga më të ndryshme, duke filluar nga dhuna fizike deri tek pozita jo e kënaqshme në vendimarrje si në nivelin qendror, po ashtu edhe atë lokal, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Barrierat në këtë fushë sipas tyre burojnë nga mentaliteti patriarkal. Sfidë dhe stagnim edhe gjatë këtij viti përmendet mosbatimi ligjeve për këtë çështje të miratuara vite më parë në kuvendin e Kosovës. Viti 2013 ka sjell disa përparime, por ka pasur shumë sfida në përparimin dhe ngritjen e pozitës së gruas, konsideron Arjeta Regjaj nga qendra për trajnime dhe studime gjinore. Regjaj thosë që nga krimi institucioneve të Kosovës janë miratuar shumë ligje që kanë të bëjnë me barazi gjinore, por që nuk zbatohen, e shqetësim si pasaj, mbetet se nuk ka mekanizma që monitorojnë këto shkelje.
Duke filluar nga aspekti shoqëror, social, kulturor, e deri te pozitat vendimorse, me të cilat do të thonë gjatë gjithkohës jemi përballë me atë pak numër të grave të cilat i kemi në pozitat vendimorse, dhe nga se fuqizimi i gruas në politikë ose në pozitat vendimorse është parakush për fuqizimin e gruas në të gjitha sferat e jetës.
Sidoqoftë, në Kosovë ekziston ligji për barazi gjinore, ligj ky i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset e vendimarrëse, por ato thonë se ky ligj nuk zbatohet ashtu siç parashihet. Në pozita vendimarrëse në Kosovë është presidentja, një zëvendës kryeministre, një ministre dhe tashmë së fundi një kryetare komune. Luljeta Vuniqi, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, përveç se nuk është e kënaqur me pozitën e grave në vendimarrje në nivelin qendror, ajo konsideron se zhgënjimi i radhës kanë qenë zgjedhjet lokale ku një numër i vogël i grave janë kandiduar nga partitë politike.
E qartë është që ne duhet ta kemi veç një kryetare. Mirë, po mund kemi shumë më shumë ministresha, shumë më shumë kryetare komunash. Faktikisht ishte edhe një zhgënjim i radhës në gjevet e kaluara ku një numër shumë i vogël i grave u kandiduan nga partitë e tyre politike dhe si rezultat kemi një kryetare komune. Gjithsesi që është e rëndësishme që pa ku ta kemi një kryetare komune, të thehet ajo barierë që ka mundësi që gratë kjenë udhëhecë në nivel komunal.
Por Arjeta Regjaj thotë se pozita gruas është në nivel të dur vetëm ku ekzistojnë kuotat e obligueshme, siç është kuota prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Kurse në kryesinë e kuvendit të Kosovës, thotë ajo nuk plotësohet e 40% ashtu siç kërkohet me ligj.
Se qendra për trajnim studime gjinore do të vazhdojë në vitin 2014 dhe 2015 që të punojë konkretisht në rritjen e avancimit e barazisë gjinore, në zbatimin e ligjit për barazi gjinore, që të kemi gra jo vetëm të mbështetura në kuota, siç është kuota zgjedhore 30% dhe ulja e grave në parlament, po të kemi kvotën dhe cilësinë në të gjitha institucionet dhe instancat e qeverisë së Kosovës.
Përveç mos zbatimit të ligjeve, Luljeta Vuniqi përmend disa probleme që rëndojnë jetën e të qenurit femër në Kosovë.
Vazhdon dhuna ndaj gruas, vazhdon të jetë çështje dhe sfidë shumë e madhe, heqja dorë nga trashëgimia e vetë grave, si rezultati normës tradicionale ku trashëgimta janë vetëm djemt familje. Gjithashtu një sfidë shumë e madhe në nivelin e Kosovës, por kur është fjala për gratë atëherë kemi puna është edhe më keq, kur është fjala për nivelin e papunësisë, gratë janë më të papunat në Kosovë, më të paarsimuarat në Kosovë.
Sidoqoftë, dramatike sa i përket të dhunës në familje sipas Arjeta Regjajt, janë rastet e humbjes së jetës së grave nga dhuna që është ushtruar nga bashkëshortet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës që për qëllim ka mbrojtjen e interesave të të rinjtëve, ankohet për mungesë të përkrajsën nga qeveria. Udhëheqësi i këtij këshilli, Abdullah Hasani, thotë se ekzekutivi nuk është munduar as moralisht i mbështes e fuqizoj. Aktivistët dhe antarët e kësaj nisme të evropianëve kosovar flasin për Radio në Evropa e Lirë se çfarë kanë përfituar nga ky trup. Report i Ariana Kasapollit.
Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës ka shpalosur problemet e të rinjve që ata janë ballafaquar në vitin 2013. Abdullah Hasani, udhëheqës i këtij këshilli, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky këshill ka ndikuar në fuqizimin e rolit të rinisë, si dhe sjelljen e kapaciteteve të rinjve evropian për të bashkëpunuar me Republikën e Kosovës. Ai ka shtuar se qeveria dhe dikasteret e saj kanë minimizuar përkrahjen e saj gjatë këtij viti, por siç thot ai, ata po ja dalin që ta fuqizojnë sektorin e rinisë. Zoti Hasani flet për atë se çka ky këshill ka bërë për të rinj gjatë këtij viti.
Përkraja e botimeve letrare, sponsorimi i bursave studentore, përkraja vizitave jashtë vendit, sjellja e të rinjve nga vende të ndryshme të Evropës për të bashkëpunuar, si edhe pjesëmarrja e të rinjve konkurrentë në samitet ndërkombëtare që janë organizuar.
Ndërkaq të rinjt flasin vetë për përfitimet që ata i kanë pasur përmes këtij këshilli, i cili financohet nga Komisioni Evropian dhe disa institucione vendore. Fanol Shala, antari i këshillit, i jep hollësi të tjera.
Po, ka pas bursa për studentë tjerë. Institucionet e Kosovës nuk kemi pas përkrahjen më të madhe, kemi pas prej Komisionit Evropian, ku dhe është iniciuar ky këshill, dhe po vazhdojnë ata kemi.
Edhe Jeta Statovci, antare e këshillit, thot se ky këshill është një institucion shumë i rëndësishëm, duke i vërë në pa problemet që i kanë të rinjt.
Po, këshilli është një institucion shumë i rëndësishëm sepse të ofron shumë mundësi të mira ku i vën pa, domethënë, problemet që lat i prekupojnë të rinjt, edhe nëpërmjet bisedimeve dhe mundësive tona mundohemi të mishërtuam dhe me gjetë një zgjidhje, domethënë, që kishte për përshtatshme si për neve dhe si për ata që si përballen me këto shqetësime. Pastaj për shembull është një mundësi e mirë sepse se kemi rastin mu taku me delegacionet ndryshme edhe me pa dhe me thonë se si ata e shohin një situatë dhe si na dhe si dalojnë perspektivave me të dy grupeve edhe mu do me gjemë një bashkëpunim për bashkë që ishqen dhe me thonë ndihmës dhe i përshtatshëm për të dy palet.
Ndryshe si pa Zotit Hasani, ky këshill në vitin 2013 si sfid e ka par edhe Universitetin e Prishtinës dhe rolin organeve të drejtësis saj përket këti institucioni.
Këshillin i Zerovionës Kosovës në 2013 në shesi sfit për organet të drejtësisë rolin në Universitetin e Prishtinës, ndërsa thash që ne kem propozuar që të zvogluan kapacitetet përfaqësuese të studentëve në parlament, në senatin e Universitetit Prishtinës, dhe do t'i propozojmë së Ministrisë Arsimit që studentët të përfaqësohen si në vitet e kaluara vetëm përmes një prorektori.
Sidoqoftë, të rinjt pjesëmarrës në aktivitetet e Këshillit të Rinisë Evropiane të Kosovës kanë qenë gjithsej 8430, derisa drejt për drejt kanë përfituar 425 të rinj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Procesi i shitjes së ahiseve të Postelekomit të Kosovës ndodhet në një situatë bllokuese dhe nuk dihet se çfarë do të bëhet me këtë aset publik, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Megjithatë, ata ju sugjerojnë autoriteteve të Kosovës që të mos nguten me shitjen e këtij aseti. Nga Prishtina njofton kolegja Luljeta Krasniqi.
Procesi të privatizimit të Postelekomit të Kosovës duhet dhënë kohë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata konsiderojnë se ky aset publik nuk duhet të shitet me çdo kusht dhe më njëherë pas zhvillimeve që ndodhen gjatë këtij procesi. Procesi i shitjes së 75% të aksioneve është përcjell me debate të ashpra në Kuvendin e Kosovës. Në seancën e së entës, deputetët kishin hequr nga projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014 amandamentin me të cilën parashihej shitja e 75% të aksioneve të PTK-s. Ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se fillimi i menjëhershëm i një procesi të ri për Postelekomin e Kosovës nuk duhet të bëhet, pasi që si thot ai, është diskutabile a mund të arrijë çmimin aktual që e ka ofruar kompania fituese.
Pari do të ishte mirë, qoftë qeveria, qoftë Komisioni Qeveritar për Privatizim, që të shiqohet ku kanë gabu edhe pse dështuar. Kjo nënkupton edhe përgjegjësinë për lëshimet, qoftë edhe përgjegjësi individuale për lëshimet e dikujt që ka dhënë.
Rexhepi konsideron se çështja e Postelekomit të Kosovës është një proces i lehtë dhe vetëm duhet vullnet i mirë, një qëndrueshmëri dhe një çastje krejt tjetër ndaj këtij biznesi. Ai mendon se Postelekomi i Kosovës duhet të forcohet, të fuqizohet dhe në një rrethan më të mirë të del në shitje, pasi që vetëm atëherë ndoshta mund të arrijë një çmim më të lëvërdishëm, sesa nëse në janar apo në shkurt të hyjë në proces të ri të privatizimit.
Në këtë proces e ka ndodhur tri probleme shumë të rënda. E para është bërë shumë çfarë që ka pas mos përfillje të ligjit edhe mos respektim të institucioneve të vendit. Në rastin konkret mos respektim të kuvendit Kosovës që i cili kur nuk ka marrë vendim për shitjen e PTK-s. E dyta është dëmtuar edhe biznesi i PTK-s, meqense zhvillimi i saj ka qenë i bllokuar dhe ka humbur hapin me konkurrencën. Dhe e treta zhveja e imazhit të vendit në raport me investitorët e jashtëm.
Konsorciumi Asos Capital kishte ofruar 277 milion euro për 75% të aksioneve të PTK-s. Komisioni për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës në atë kohë kishte shpallur këtë ofertë si ofertën më të mirë. Për jetën e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, mjaft kritik është shprehur edhe drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Ai thotë se procesi ka kaluar në gabime të vazhdueshme, të cilat rrjedhimisht e kanë ulur vlerën e asetit në një vlerë tejet simbolike dhe ofenduese.
Ne ndodhemi në një situatë bllokuese, në të cilën kemi një investitor për cilin nuk dimë se çfarë backgroundi ka dhe kemi një situatë në të cilën nuk dimë se si të procesojmë më tutje për shkak se parlamenti nuk arrin të ketë konsenzusa për këtë privatizimit të asetit. Në një situatë të tillë, vlera asetit do të vazhdojë të bie, ne do të mbesim pa reformë serioze në teknologji, dhe për më tepër ne do të mbesim pa një investitor serioz.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Gazetarët kanë dy zgjidhje, ose të vazhdojnë të konsiderohen të basueshëm, ose të shijen si të gatshëm për të kërkuar llogari nga i pushtetshmi, thot Anthony Lovenstein, gazetari i përditshmës londineze The Guardian. Ai ka disa sugjerime dhe të tjera për një gazetari më të mirë në vitin 2014. Kolegja Valona Tela ka përgatitur këtë material në vijim.
Gazetari britanikës Guardian Anthony Lowenstein ka një listë dëshirash për gazetarinë në vitin 2014. Njën nga to është të qenët thellësisht skeptik ndaj raporteve me burime anonime. Alianca Medias, Kulturës dhe Artit ka kodin e saj të etikës, sipas të cilit gazetari duhet t'ia atribuoj informacionin burimit të ti. Kur burimi kërkon anonimitet, mos u pajtoni pas shqyrtuar motivet e burimit dhe ndonjë burim alternativ, citon Lowenstein kodin gazetaresk. Si pas ti, kjo është shkelur në mënyrë rutinore, pasi gazetarët preferojnë të marrin dokumente që kanë rjedhur nga zyrtarët, qeverit, ministrat, opozitare të tjerë. Kjo është dembelizëm dhe kundër produktive, sepse raporti bëhet vetëm pak më shumë se propagand, shkruan Guardian. Dëshire Lowensteinit është edhe që të mos ketë më artikuj me opinionet e politikanëve. Media tona janë ndotur nga politikanët që japin shtytje një linje të një anshme, thot ai. Një shembull, në prag të krishtlindjeve, asistenti i thesarit të Australisë Arthur Sinodinos nga Partia Liberale ka shkruar në gazetën The Australian se ekonomia po lulëzon pas keq menaxhimit të administratës laboriste. Kjo është një njoftim për shtyp që çdo redaktor i vetë respektuar do të refuzonte ta publikonte. Puna e shtypit të fort nuk është thjesht të siguroj leje për udhëheqësit tanë që të predikojnë lirshëm, shkruan Guardian. Rritja e efektit Snowden është dëshirë tjetër e gazetarit të kësaj gazete. Mbulimi i dokumenteve që kanë rrjedhur nga Snowden do të vazhdojë edhe në vitin 2014, por sfide madhe, siç ka thënë edhe publicisti Dan Gilmore, është që dokumentet të përdoren për të identifikuar dhe plotësuar një çështje të rëndësishme. Në vitin 2014 dhe më tej, gazetarët duhet të jenë të frymzuar nga efekti Snowden. Ata duhet të përqendrohen më shumë në masën kritike, si të arrihet tek ajo. Ne nuk duhet vetëm të ngrem tema të mëdha, duhet edhe të zgjerojmë ato, thot Lowenstein, i cili dëshiron të mbahet gjallë edhe rëndësia e transmetuesve publik. Kush mund të harroj James Murdoch të përfshirë vetë në skandalin e përgjimit të telefonave në Britani, duke i thënë televizionit të Edinburgut në vitin 2009 se madhësia e BBC-s po ngrin. Korporata është e paaftë të bëjë dallimin midis asaj që është e mirë për të dhe asaj që është e mirë për vendin, ka thënë Murdoch, citon Guardian. Mendimet e juaja janë dëshira e fundit e gazetarit Anthony Lowenstein. Ju lutem ndani idejt se si të forcohen më shumë mediat. Ne do të përfitojmë të gjithë nga shkëmbimi ideve dhe jo duke besuar se një person apo një grup i ka të gjitha përgjigjet, thot gazetari Loewenstein në artikullin e tij në të përditshmen britanike Guardian.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Disa forca radikale iraniane kanë paraqitur versionet e tyre për protestat antiqeveritare të vitit 2009, duke publikuar enciklopedinë e kryengritjeve. Zyrtarët më të lartë kanë përshkruar këto ngjarje si të pafalshme, por aktivistët opozitar shpresojnë se presidenti i ri Hasan Rouhani do të përmbush një premtim elektoral, se do të liroj të gjithë të burgosurit e të ndërgjegjës ose disidentën e burgosur politik, të cilët mbahen me vite prapa grilave. Të pafalshme, kështu i ka përshkruar portali zyrtar i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Khamenei, krimet e pretenduara të pjesëtarëve të opozitës që kanë marrë pjesë në demonstratat masive kundër qeverisë në vitin 2009. Postimi në portalin e liderit suprem ka publikuar verdiktin ku thuhet se në gjykat është dërguar një dosje gjelbërt me mbishkrimin kryengritja e vitit 2009 dhe se mbi këtë dokumentacion është i vënë mbishkrimi me të kuqe e pafalshme. Khamenei kishte thënë më 2011 se kushdo që sfidon establishmentin politik bën mëkat të madh pasi pjesëtarët e opozitës kishin akuzuar për vjedhje masive të votave në zgjedhjet e vitit 2009 kur Mahmud Ahmedinejad u rizgjat president. Ky mëkat i madh nuk falet. Ndikimet e tij ende mund të shihen në shoqëri. Citohet të ketë thënë Ayatollah Khamenei në librin e zyrës për ruajtjen dhe publikimin e shkrimeve të liderit suprem. E tër kjo po ndodh në kohën kur janë shtuar zërat për lirimin e liderit të opozitës Mir Hossein Mosavi, bashkëshortës së tij Zahra Rahnavard dhe klerikut reformist Mehdi Karubi, i cili gjendet në arresht shtëpiak për më së 1000 ditë. Kërkesat për lirimin e këtyre figurave opozitare janë shtuar prej se erdhe në pushtet presidenti Hasan Rouhani. Para zgjedhjeve, Rouhani kishte premtuar se do të liroj të burgosurit politik. Postimi është shpërndarë nga shumë portale iraniane dhe në rrjetet sociale, kurse në kujtim të 30 vjetore të vitit 2009, është bërë edhe një poster për të shënuar për vjetorin e protestave kundër qeverisë. Këto protesta ishin bajtur për të dënuar rebelimin, shprehja që përdoret nga zyrtarët iranian kur i referohen lëviz opozitare të gjelbërt. Autoritetet i përshkruajnë protestat proqeveritarit të 30 dhjetorit si e pike të dej 9, emri i muajit iranian ku janë zhvilluar të gjitha protestat që logaritën si ditë të urtësis. Mediat shtetërore kishin pretenduar se miliona iranian ishin dalë në rrugë për të shpreh besnikrinë e tyre ndaj Republikës Islamike dhe të ngrehin zërin kundër rebelimit. Përpara për vjetorit, një numër i zyrtarëve ka lëshuar paralajmërime dhe kanë dënuar lëvizjen opozitare që ishte shtypur brutalisht. Në mesin e tyre është edhe shefi i policisë shtetërore Esmail Ahmadi Mohadan, i cili citohet nga mediat iraniane të ketë bërë jehon për komentin e Khamenei, pasi ka thënë se është mëkat ata që kanë krijuar tensionin në Republikën Islamike gjatë vitit 2009 dhe se kjo është e pafalshme. Protestat masive të vitit 2009 kundër zgjedhjeve të Ahmedinejad ishin kriza më e madhe në Republikën Islamike. Zyrtarët radikal kanë akuzuar protestuesit paqësor se kanë minuar institucionet, kanë orkestruar revolucion dhe se kanë punuar për interesat të shteteve të huaja. Në atë që duket të jetë një përpjekje për të forcuar versionin e tyre të ngjarjeve, disa radikal edhe kanë publikuar enciklopedinë e kryengritjeve. Fotografitë Musawi, Karubi dhe ish presidentit reformist Mohamed Khatami janë në ballin të kësaj enciklopedie, e cila sipas medieve iraniane ka 9 vëllime. Botuesit kanë thënë që edhe pse Republika Islamike ja doli të lë prapa rebelimet e vitit 2009 dhe të ecën para, historia ka dëshmuar se rebelimet të tjera do të vinë dhe se ato do të jenë edhe më të komplikuara dhe më të vështira për të menaxhuar se sa ato të viteve të mëparshme. Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryetari i Kuvendit të Kosovës akuzon shefin e qeverisë për nguti, pse nënshkroi marrëveshjen e 19 prillit me Serbinë. Ruajtja e sistemit unikal gjyqësor në veri, top prioritet e Ministrisë së Drejtësisë për vitin e ardhshëm. Shënon përmirësim pozita gruas në Kosovë, thon avokatet e kësaj fushe, por shtojnë se barrierat janë ende të larta në domenin e barazisë me zgjinive. Blokimi i shitjes së postelekomit të Kosovës shihet si pozitiv nga ekonomistët, të cilën thirrën autoritetet të mos ngutën në shitjen e këtij aseti. Një shpërthim i fuqishëm ka shkatërruar zyrat të gazetës Vjesti në Podgoricë, kurse policia malezeze ka nisur hetimet. Luftimet në Sudanin Jugor zhvendosin nga shtëpitë 120.000 persona, thonë Kombet e Bashkuara. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga, nga operatori Mahir Elshani dhe nga unë Fatmir Aliu, ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.